Now, I won't say this is the first time I've ever did it in any of my meetings since I've been on the field. This is a new time. Brother Baxter is gone, and Brother Bosworth in India or in Africa. Brother Baxter, I don't know where he's at. He's gone somewhere. And the rest of them's out and gone, and Billy and I are here alone. So we're just having a great time, this rice, slaying and eating. So we kind of feel like it. Maybe we can, with the help of
the Lord, we can get out of here. We're just wondering if we can get out of here. We're just wondering if we can get out of here. We're just wondering if we can get out of here. We're just wondering if we can get out of here. We're just wondering if we can get out of Nalikuata vamo, vamo nina vasuma, Bosworth, Baxter, Lindsay, Mo, Bonse, Galikuata, Vasano Mulibena, Baron, Von Blomberg, Venavavafie, Abaume, Abasuma Sana. Lelo kwali bako fie chintu chimo paluwa, ilio wakwata ibumbali Abaume chapamo, umona kwata chintu chimo, umona ochimbi, inshita shimo chiria, tali pusana kufio ntonto mkanyane mwine. Heicho ine, ndio mfwa kwati fie ndio muntu nganomba. Ife kutituwa kwata fie nchita ikalamba, kutituwa peta fie amala ya mmaboko Yesu, no kuingila mofie no kulia. Ndeto ntonka nyapalwa kupeta amala ya Yesu mmaboko no kukwata nchita ikalamba, maivele ya ndi ya nchanshi yali ifia chitialidwa, na sambili elesa ukupitila mufia chitialidwa. Kaviri nalite mwakulova, ifionate mwakulova. Kaviri iwe walite mwakulova, we mwana mulumendo, nga walite mwakulova, nokutemwa banoko, ulinokuba omulumendo musuma. Kabiri, nangu kupiribulu wakwandi, na kwa fumishepo chonse muliine. Eicho, obushikumo, nalipamulu mumpiri kabiri, na lelo bakulia, nomba chirifie cha kwa fulisha kuli uyu mulumendo munono. Kabiri, na lelo bakulia mumpiri kabiri, kulibambi abana abanono ntire abekere muno. Kabiri, na lelo bakimboa. Kabiri, owe chena, chali wama munchita ya rusuba. Ndaya filia fine kabiri, waliko imboa mchiri ndi itako nkirepo na mwishivanga filia kabiri. Ukula lumba anyafie shikulu no kukwata inshita ikalamba. Ukubirikisha inshita shimo. Ukubika panshi ubolobo wandi. Nalichetekela mukubirikisha. Amen. Muchine nda chitapantu. Nalishiba chintu chimo. Chila mputamo.
It just does something to me. So I've been gone quite a little bit that morning. And when I come back, the strangest thing.
Kabiri kwali baba bere abengi mchalo kulia lubali. Munyu hamsia. Nalikuata inkambi nono kulia lubali. Ukonja mkuloba. Nalikuata akali hema kanono akakale akaiminikwe. Akali hema kanono akakale akapapu. Ako nalikalamo. Kabiri bere wafite ekintu ichangalisha sana ichabapo. Eicho bere wakale nina notu nyautu nono. Ya ishire ingila muli ya kabiri. Kya lipulunge nye itentili andi. Nomba chinshi icho mleto ntonka nina ringilo kuchitakuli ulia bere. Umukashana umu nono kunu makulia. Eje mshishi ya kashika kunu makulia. Nganari mukonkere mchine wishenga ancha achitile. Lelo ichipano icho achitile. Aishire ingilamo ali wishire ihemali andipanshi. Kabiri asa langenye fintu chonse panse. No kulia icha kulia chandi chonse. Icho na kwetemulia kabiri ena ale bombafe wino. Eicho idio naishire fika. Aishire fulumuka. Kabiri aishire lila kukanya kakwe. Kabiri kamu akanya kanono. Kabu tuke pamunankwe. Kabiri kambi kalifirirwe okubutuka kena. Kai kerefi palia. Kafuta tukire inuma ya kako kuli inengefi. Kabiri kale chite chintu chimochi ine. Kabiri shakwe te chintu nangu chimo. Mukuboko kwandi kanufia kasembe. Aka nono aka akale. Aka kuminwe. Na repu utawila kovamu abakalamba kujalubali. Chisuma ena alibutuike okuya apataliko. Nga owende muna ulia umulongoti wafoni kunse kulia. Kabiri ena alikele panshi. Aishireli lila kuli aka akabere aka nono aka akale kabiri kena. Takaposele kwa mano kuli chena. Kena katu walirefie ukuikala palia. Na tonto nkenye. Kenshi icho kalia kantu akanono kalechita. Na liendele kupala minako mupepi. Na lino mwenso kupalamisha sana kutina. E na kutia mfola amala. Eicho ine. Chamwe nipo ichimuti. Kabiri inalishiwa na okuti anina. Eicho kabiri. Nshafwa ile kupalamisha mupepi kulie na pantu. Na lishiwa ichifialirwa. Chakwa bere. Eicho. Na palamine kofie mupepi panono. Kabiri na mwishiwa ichachitike. Nomba nalite mwama shikono. Niwanga mulimwe mwema lumendo abati mwama shikono. Owe mwe. Owe ine. Aba lumendo abakali nabo. Nimba mwona kuimi ya maboko yabo pamuru. ipo wonse twalitemwa amashikono kanshi naliatemwa fikabiri naliatemwa okuitira po obuchi pali yena pakuba omu baptist mwalishi bachiria ekirenga ifwe okuba abaololoka mwalishi bachena buchi mwalishi ba eito kabiri umfweni ine nshiasansa ine muchine chine ndayabatisha ndabuitira muchine palya epo wama sana nokutikama ine nshiasansa pepa nono hapana palya ndabuitira pali yena ukuyesusha yonse nobuchi elio kabiri na mwishiba nalikwete mbeketi ya buchi kulia tikawa galoni uwa mbeketi ya buchi kabiri mabere walitemwa sana obuchi eicho kakantu akanono kali ingile mulia nokufumia inkupiko pali ili mbeketi ya buchi kabiri kali kere pali angefi na imbeketi nono ya buchi pesamba ya kuboko kwa kako ngefi asendele ikena kakai shiba ifia kubulia yefio mwingatika mwari shiba eicho katu mpike mofi echubondo echi nono echa kako mukati nokulabu mnyanganga filia nokubu mnyanga kabiri kabiri wikefie kunuma kukulekesha kuline kabiri utume nsotu wako utu nono utu wakale tuwali kambatene chapamo akalufumo kakako akanono kalifie akatelera ngefio kengaba nobuchi kena kale lefie palia okubika ukuboko wakako panshi nokula mnyanga obuchi ngafilia ukula mnyanga fie na makanga nshi ngefio kenga chita owe mwe na tonton kenye paluwa kulonga na kusuma kwa njita yaka leo kwa mpashu wa mshiro iyo tuwa isura fie mbeketi nukubika inwe Yesu mchipe nukubu mnyanga ukutuwa fie mwalishiba ukula mnyanga fie kabili nalishiba ifyo kari ya kantu waka kusekesha kari mtile panuma ilio kari ya kantu waka nono kari ilio wingi uwo kengalia kabi kire imbeketi panshi noko butuka kufuma palya na mwishiba icha chitike nina bere kabiri na tulia tumbi tubere utunono tuwate ndeke okuka mianga eicho okufumia kwa obuchi eicho chisuma nalimo okulonga na kwesu kulino kisaba ichintutimo pali kulio kutantika ndesu vila pakuchila winga tuwadi ila fie ukulae babambi kabiri ubukata kwa kwalesa ukuila pali ifwe chisuma ndi wansansa kukumumona imwe mwetu wana utunono muno ndepo yukumwewe chintutimo nga filia kabiri nalimo mailo mchungulo kasuba tukakwate nshita ikulu kabiri kabiri kutuwalanda popanono na findi kabiri walalanda kulita atana mayonomba paluwa chintu chimo walalanda pa ukusambili la pafiwa ama lumbo 1031 ukushinta 3 leverenga ayama vesi mupe pipi kapiunga onse na shima pepo atemwa kabirenga waba ibele alieshiba mumutima chindika Yehova we mutima wandi we chonse mukatika ine chindike ishina lyakwe lya mushiro chindika Yehova we mutima wandi kabiri wila wafya kutesa fya kwe fionse eule kelela ama mpulu yobe yonse eu kosha ama lwele yobe yonse ndepo ya imwe mumone palia chena chari fionse eule kelela ama mpulu yobe yonse eu kosha ama lwele yobe yonse nomba na tukonta mike emitwe Yesu pakashitafye nomba shifu wa mumulu tule mutote la muno chungulo kasuba pakuba kunolubali tule mutote la pali avava na ava nono abekire muno vena ava ume va mailo na ava nakashi nga kukaba mailo nga Yesu akokola kabiri nomba tata tule pepa ukutila ukutila imwe mala tupala ilio tule landa nomba pachebo chenu kabiri pamulwane omukalamba uotu wakwata satana tule pepa lesa ukutila malatu suminisha kubika aba kulwisha ibumba ilia ikatana kuno amakaya kwa lesa ayo ayali nokukanya yena munobu shiku mchiputula chonse echa chifulo chakwe shikulu kabiri mulangishenu kutila ena taa kwa tensambu isha suminishi wanakalia kutila Kristu ali mchimfishe mchifulo chesu palia pakaovale ilio afile kabiri uene ao na wile balupaka nokupokola satana amaka yonse yonse ayo akwete kabiri lesa tupena mano nokuilu kanomba ukuishiba nokulondolwela ku bantu ifyo kutila bengeshiba ifyo bengonda pwa nokuchimpya satana mwishina lya kwa Yesu tuwapepa amen nomba pamini taya nono twalanda palwa kusambilira pafiwa mulomfa ifingi palwa fiwa nomba mailo muchungulo kushiku nalimo tukesa kuisha nalefwa yenshi kushibiri isha uno mulungu nangu chibevyo ukushimikira palichi ye atemwa inshi kushibiri ukulongana kwa chungulo kasuba ukulanda palichi nomba ikintu chakubalirapo ivyo chiwa aba mulomfa abantu abengi ukulanda palwa kwa chiwa isuma nomba ichiwa kasebanya yonse fifuma kuishi wilimo kabiri muchingereshi tena chiletu wakachusha ichintu icho ichichusha nikasebanya uliomu bifi Nena aleso sa nomba vaibele ilelo yaba kubengi kubantu abengi bibu kulimo ili akale ili akunuma ili obashikulu na bamama vaibelengele atemwa ichintu chimweta parafilia takwaba ipingi kuli yena yena ya kubantu amakote kabili na fimbipo delo chiria chilubo yena ya muntu onse kabili ifiwa ifikachusha ifwe. Nomba kwali ba ifiwa ifyo tisa mkatika mwe wa muntu kabiri chiriani mumi salile ya mashiwi chiyakutichaba mu kutina sosechi nangula chiwa uyo uisa mumweo chena chintu icho chitusho mweo inshita ishingi kutimamuna umuntu nalimo uafulungana. Nomba vena nalimo muntu uapiribulwa uwa isushi wanampashi wa mshiro leo nomba uwa pena umu pilapo mwamona kiri ya chishinka kiri ya tachaku watanangu chimwecha kuchitapo na umweo kena nikachusha mwamona ichintu chimo ichibachusha. Nomba amalwele yonse tulingilo kusange ntanshu kutila amalwele yonse yafu makulichiwa lesa temu ine wa amalwele takwaba amalwele ayesa okufu makulilesa lesa inshitashimo alasuminisha satana okubika amalwele palimwe ngobwe mbya okumuleta okumuwesha kunganda ya kwalesa ilio mwakana kuna kila wene lelo obulwele mukutendeka kwa buko kwiso okufu makulichiwa kushe kutima ele inganya omuntu kutache tikilo kutila lesa shifwe uwa mumulu kutiaba omwine wachi ntucha msangwefi ngobulwele nemfwa. Chisuma iyo wene taba tatalile okubapo takatali okuba lesa alasuminisha infwa pamulandu wabuchinto mfwa lesa alasuminisha infwa ngefyo kalemba umo asosele yonse ifyo infwa ingachita lesa afika kire kuicheleta kabiri ila tutintila mumula wakwa lesa kuachetikela lelo ishiwi infwa chipilibula okupatulwa. Yesu atile ule umfefyebo fyandi no kutetekela wantu mine na kwata umweo wa mya yaya kabiri atile nine kubuka no umweo uyo unche tekela nangula alifwire lelo akaba no umweo kabiri na uyo onse uli no umweo no kuchetekela muline takatale okufwa kabiri tulasenda imibiri ya umono mbiye panshishi Yesu kushalinga lelo ena takatale okufwa. Nomba nga kuti mwalolekesha ilio alandile paluwa kwa Lazaro atile Lazaro nala lotulo abasambi abantunga ife batile owe nga nala lotulo alifye bwino apili bwile okukwata okutusha efyo bato ntonkenye lelo ayishire nokulanda kulibe na mululimi lwabwe atile wene nafwa ifyo mwache tikela lelo atile ndeya mukumubusha ukumubusha mwamona mwamona ilio imwe mule imfa chipilibula okupatulwa. Nomba nga umo muli imwe alingire umo wa mulu kwa wenu afwa atemwa ichintu chimo enali ngali pilibulwa vena tabafwa vena malipa mkutontonkanya kwa buntunke lelo vena vapatulwa fye kulifwe lelo bali mumulola wakwalisa vena tabafwa kabite kutibafwe tena chintu ichinga chitwa kuli vena kukufwa. Yesu atile uyo umfe fyevo fyandi no kuchitekela pali uyo wantu mine na kwata umwe wa myayaya kabili takese mumbu pingu shireo nafuma mumfwa na ingila mumweo eito ena chekuti afwe ichintu chilichonse ito ichishifwa umyayaya chekuti chona ike wena mweo uishona ika ena alibu kwata pantulesa alibu pela kuli ena kabiri ukwavula ukulipirilapo wena tabwa kwata ita kuchitapo lesa alabu pela kuli ena lesa aleta takuli omuntu ingesa kuli lesa kanofie lesa alimwitile. Yesu atile takuli omuntu ingesa kuli ine kanotata amwita amukula chile chishinka eicho chena nilesa muli fyonse nalimo mailo muchungulo bushikutu kesa ya panono kuchirapo pali chili apantu ndepo ya kutenda ichi chintu ichabulwele kuli imwe pakutila mwinga mwona chiria kwali kwe nshita ilio tuwa ishirele etu wakubumi muli bashikulu baba shikulu mwali ishiba chiria doktari ishiba chiria isuma mwali ishiba na imwe mwe makabere nga waba ibele mwali ishiba akashishi kabumi kate ndeke muli bashikulu chikolwe mkuinsaba akashishi nukuinsafu mina kupitila muli bashikulu inwe elio muli bashinwe elio uli banyinenwe kabiri pantunomba mubelele. Ya chishinka na malembo nayo yasambirisha chiria Kiri pano irembo namuperanga mu refaya ndeche tekela isoso kutila Levi ali pireche 10 iliyo ali mu musana wa Abraham yo wali shikuru ichikolo chakwe chatishinka echo mamu nakabulungwa kaishire 10 makulya lelo imyo yenu yalengelwe iliyo mufula weso nditaula lengwa iyo lesa alengelo muntu muchipasho chakwe chine omupasho wa muntu te muntu muchipasho chakwe chine lelo omuntu muchipasho chakwe chine mwamona Eliyo kabiri wene abalengele umwaome n'omwana kashi iliyo wene talati okukwata omuntu mulukungu lwa mushiri ndeche tekelanga twali kweteshu uko muno chungulo kusenda nchita Yesu n'okubwekera muli kirya okumona fye ifyo lesa nomba chilipaka tika mushirwa lero iliyo mwamona kiise fye okulola mu mushirwa mwamona ifyo yalesa okubwekera mu kutendeka ifyo achitile kulya kabiri nefyo aendele mukati kesonde kabiri ifyo kutila ena alengele omuntu muchipasho chakwe eliyo kabiri lesa alipilibwike n'okulengwa muchipasho cha muntu kukulobula omuntu nomba iliyo lesa alengele omuntu muchipasho chakwe ali omuntu omupashi eliyo kabiri takwali omuntu wakulima omushiri eliyo alengele omuntu kufuma mulukungu lwa mumushiri Nomba wakafwairisha bafintu byakale kabiri nabambipo kabiri nababantu bakafwairisha nokusenda amafaya kale kabiri nafimbipo nokuchetekera amukileta nalitetekera amukileta okwalungama omuntu alaileta okufuma mumwine lelo tefyonse okufuma mukabulungwa kamo iyo mkwai pantu I ichuni tichili chuni kutula iyo lesa alengere chena okuba ichuni kabiri kolwe aba nikolwe omuntu aba muntu chilia chishinka Nomba nalelanda kuli dokta kuno paka shitaka pitapo Moroyville atile chinshi Rev Branham nalelanda palwa ifyo abekala chalo ba mu Afrika ifyo balya baya fie kuyaku owe pintu fimo ifyo abipisha mwinga talo kumona ifyo bena balya okusenda fie pintu ifyo abola imititi muli fiena okufikunta kunta fie imititi na fionse tafipanga obupusano kuli ena mamona Atile ukunwa ifili fionse tachipanga obupusano buli bonse kufyo chiri atile lelo Rev Branham bali abantu be bantu natile owe bena efyo baba bena muchine bantu natile ikintu itapalamisha ku muntu nse mukishirwa chachinama nikolwe mukalamba kabiri mwaliesha pa myaka makana yane kukulenga umo okulanda okufuma kuli uliakolwa mukalamba kabiri ena tekuta chichite Natile pantu ena tekutia tontonkanye ena takwata nangu chimo itakutontonkani shako owe imwe kutimwa musambirisha utuntu tunono ngakabalwe ye na ho atemwa okumufika ama kalashi atemwa okupepa kwaka atemwa okulinganya omwine panchinga ukunina pali kabalwe atemwa chintu chimo cha parafilia lero kwatifie gi na ho kuli kabalwe Atemwa kumbwa atemwa chintu chimonga filia natile ena ninama lelo mukansuminishe okubwera mu Afrika kumukowa uwaba mukati kampanga uwaba kwata kabiri ulya ni ulyo mukowa unono uwaba bushman kabiri natile nalimo bashikulu bakwe ekikolwe 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 tabashikulu tabatalire okumona muntu wabuta na ngumo ikintu kye kimo aishiba ena taishiba nikwisa kukulyo na kukuboko kwakuso ikintu fye ito ena aishiba kulya Kabiri ena alalia ito ena engasenda na maboko yakwe ngachakutira ninama ya muntu ichintu fye ichili chonse tachipanga obupusano buli bonse kuli ena chikulu alia lelo lekene musende pa myaka ya kufyarwa 10 na isano alinokulanda isingereshi chisuma nokukwata amasambiriro ayasuma chinshi ena alikwata omweo Lesa ali mulenga okuba omuntu nse kabiri enali kwata kyensambu shonse kukumpa embira nsuma nalimo omukumo ngefe twakwata okushimikira kuno lubali mu America onse kubantu na kabiri na kabiri na kabiri kabiri nokulomba nokupapatira na fionse fye leke nakayumfe omukumo kabiri moneni ena okupunda nokubutukira kuchipailo kwangu wangu mwamona emkwai kilia efyo omutima wandi oli munyina ilelo iliyo na tonton kanyapali Afrika kabiri yaliya ayabuso amaboko aya nono yafita okuyemya pamulo kusosa munyina Branham omukumo na umbi pali Yesu owe oluse wali ba ikintu kimumuline ikimbaula nokubirima Kili ali nefye na kwata inda la maisha alinga nda ya kulia nako. Kili ya efyo nchita neko vili ili lionse ili na kwata. Lionse fye lesa alishiba kumse kufyo ningalia kabili abantu abengi bala mpela ifya kufala fyandi. Kabili nefyo ninge kalila po ne mwine okupalama fye nge fyo ningachita. Nda shivika fye munda la maisha abumi nishoni. Isho buteko buatantika nshiripira no musonko palishena mpakana kwata ya tatu atema yane ama dollars amakana ya sano kabiri ndasenda kutwala kulyalubali nokushimikira imbilansuma ku bantu abona ishiba pali buli abushiku nkesa sukilapo kabiri nkeshiba ifyo nkesa sukilapo na lechita iliyo na ya mumusumba kutina kwata kulonga na kukalamba na kabiri iliyo bakwete indala maishingi kabiri bali kwata imisonkano na madollars amakana kutina shipela Red Cross kabiri na fimbi po. Nomba, nomba, dekweba ulabena. Delo kuisa mumusebo muli motoka ya dola ya makana yane. Nefiela ifukuru ifia diamond kweka ukupepa kaponda. Kabiri ama dola imianda isano mumulungu pandalama isho abalwele abantu. Iyo mkwai, iyo mchine. Kabiri pali abali yali nefie mwafuma mumusumba batile baka kunkulu kawa mshiro. Kabiri nefi ntukionsenga filia nukula senteka nukuleta panshibu kapepa uo ifwe. Tuwa imini nako, iyo mkwai. Ndashi senda ne mwine, kabili kulesa anga kapingula wandi. Ndashi vika, mumulimo wa ambilansu makulia. Echo narishi bapali uliabu shikukutila nkesa. Iliyo nkesa sukila kwa mulimo wandi. Ula perwa umarungama. Chiria chishinka nganshi. Pantu ndeiru kukutila, ifyo nchitila bantu, ndeshitila lesa. Emichitrefe yandi kuli imwe, emichitre yandi kuli Kristu. Kabiri image tre yenu kuli ine chintu chimochine kya chishinka kuli Kristu. Nomba ukumona abantu ngafirya. Kabiri ukumona ifyo kutila omuntu nze. Kanshi nomwe ushifa nomba. Uyo ushingafwa. Uyo ushingonaika. Tekuti uchite chintu nangu chimo. Lelo omwe wa myayaya. Ukutila lesa. Mkuiteka. Mufwe wako mwine. Ali bupela kuli imwe. Kabiri nomba. Yena nomba ine. Lekeni nunga mike iti panono fiatema kusose chintu chimo. Omuntu umo ali nokuya nokusosa nyina Branham ni Calvinist iyo nshaba ni Calvinist chikulufie Calvinist yawa muli Bible lelo iliyo Calvinist yafuma muli Bible diena nine Aminian mamona nalichetekela mumushiro kabiri nalichetekela muli Calvinist namo lelo fionse fibiri chimo chaya kumusambo kabiri nokuya ukulubali iyi nshira kabiri chimo chaya pamusambo nokuya ilia nshira katachari imuku lia vena efese nukuchibwesha nukuchibika munche ndeya linga omolesa achita ife wonse ngatu alisanka nishiwe lelo wonse wabili bali kwata isambilisho lelo balingi loku biyala liena shira umo bali anima holiness kabiri na wa Calvinist nabo Baminian nomba ba Calvinist bali kwata ichintu chimwecha chine nali chetekela chiri ya kutila isambilisho ya wa Calvinist nali chetekela ichi muku chingirirwa nali chetekela ulu kutalua likwata uku chingirirwa uka miayaya kabirenga uli wonso wala ibele ali shibachiri ya pantule sakale atile luwali noku mwenega kuri okwa bulaka lema chishinkecho kanshi lilinoku isabako mwishi icho chishinka Yena ba, ulukuta lwa chingirirwa umyayaya nomba ushe emo mwaba mulukuta ekintu chimbi ichileko nkapo nga emo mwaba mulukuta chilipe wino muliaba chingirirwa pamonolukuta lero mulingiro kuikala mulukuta kabiri musango nshi mwingira mulukuta mukuposhane muminwe iyo kukulembesha ishina lyeno mwebuku iyo nkwai kumupashi umo ife wonse tulabatishiwa mumubiri umo. Kabiri uli omubiri lesa apingu ile pakawabari wali omubiri wako Yesu Kristu kabiri walibatishiwa muli uli omubiri kumupashi umo. Walikwata okuchingirirwa ukwa mnyayaya uyo yonse tuli mumubiri wako Kristu takuli nanguchimo ichinga tupatula nanguchimo ichinga tukumya. Ngama yakunse muyakunse kubufa yowenu mwebene. Lelo ukubafye uwashininkisha ngamuli mumubiri wa Kristu ngoku shininkisha fyengefyo Yesu abukire kuma kubafwa na imwe bene mukabuka lesa ali chitakale chilya wene imwe tekuti mubembuke owe mulechita ine kutilimbi naba umubembu mmenso yenu lelonga ndi muli Kristu lesa tachimona pantu imembu shakwe shali konsoruela umulopa wakwe ula konsoruela imembu shandikulya mwamona teti membuke uyofyalu wakulilesa tabembuka pantu teti abembuke imbuto ya kwa lesa yae kalamuliena mwamona ena alefwa isha ukuchita ngapanga ichirubo mchine ena alivyaline alafu haya ukuyebele lalwena nga ena mwina Kristu mwine alinoku chichita nga ena tayebele alelangisha ukuti ena taku watanangu chimo ichakubadilapo chiria chishinka ena taku watanangu chimo ichakuambilapo elonga ena mwina Kristu mwine panopene nga mwabiala uluse kiruangano mumushiri duwena lionse lukalaba uluse kiruangano ama nkumba nalimo kutia alu shinguruka kabi na fionse fye fya shala lelo kukaba uluse kiruangano lionse lukalapo chiria chishinka kabiri ngomuntu alipia lwa kumupashi wakwalesa ena taba mukati na kunse okubwekera na fimbipo kabiri kunse kulya mwisonde kabiri namuno iyo mkwali iyo iyo imwe tamwakwa tafiya mwibala imwe tamuba amankumba obushikubumo kabiri ingano obushikubwa konka polesa takwa tafiya mwibala emkwai gamalipia lwa kumupashi wakwalesa mulaba bena Kristo kufuma ili anshita mpaka mpaka iyo mwaya kabiri yena mulaba mulaba abashikwa pamona lesa kirya kishinka ngamuli muli kuta nomba nomba leke ntulande ulubali lwamfwa nomba musango nsho muntu muli lye mibere muli uli omusango okutalo okulwala pantu kutila omubiri wenu tawulati ulubulwe omubiri wenu tawula lubulwa temulandu ni finga ifyo mwaba basuma kabiri ifyo mwashira kabiri ifyo mwaba abamushiro kabiri obwingi bwamupashi wa mushiro ulya mweofye wenu kabiri umwe wenu tawula pwishi wananomba wene okwetepye palo obulamu bwakwalesa ekyo ekyaba ekikatiro ekyo pusikiro lyesu eonomba nga tatwakwata ekikatiro ekyakubuka kwesu takulukunda kwakwabulesa yena sakakwate ekininkisho ate mwanangu kimo ekyakushininkisa kuliine okutira kwalibwa okubuka kwatifye nga Kristo talekala mu mutima wandi nga kutina kisenda okukifumya ku kintu kimwe kyapalanga okuyishiba emitontonkanishishe kuno makulya ningira okukitekera kumonga firya kisuma kanshi ine ine kutina tushika koche na panono kabiri ulya emulandu kulya mu Afrika iliyo baisa aba balishire ba minshoni okuleta balya abekalakyalo amakana kabiri balisendere utulubi utwa amaloba utunono utuwakali na fyonse fyashara nipamulandu wakutira baomfirefye olubali lwa umupashirumo lwa baibere yakishinka kabiri ulukuta lwandi lwine ni Baptist Methodist Presbyterian bonse balya baire mulya lero iryo bamwina amaka yakwalesa okuyisa mukumonekera kiriya kyali kikwishishe balishiberye nakutira lesa ali ni lesa leo nomba nikinshi ikitendeka ayama lwele nomba ikintu tantanshi tena mupashi iryo tabulaba ubulwele omusango fyomo wine ngefyo mwali omupashi iryo tamulati mube omuntu nse nomba nalasenda munyina wileti pano ngekilangirilo munyina wileti ine kwali koishita iryo iwe na ine tatwali nangu kimo eryo kabiri ikintu tantanshi lesa alitupila obumi kabiri natubule ntile nganasenda omubiri wobe muno chungulo kasuba walipangwa kwibumba eri atubulungwa okwikatira chapamo notuntu utwachepesha kabiri nomba obwishikubumo tuli otuntu twachepesha tukesawo na olwanga yesu akokola mulina okuyisaabweriramo kesa bafye ngefyo fyali mukutendeka okubwekera mumwera lero iryo mupashi wenu tukabwera tuli otwachepesha tukesalongani na chapamo na kabiri n'oyo mupashi n'okuyisaleta naombe munyina wireti nga olya winefye umwaitekofye iryo ali pachimo chakwe chawamisha iliyo muntu afiko kuchira nalimo imyaka yakupyalwa ama kumi yabili na yasano alasanga iminkoni ii nono mwisamba lyamensu yakwe nemishishimo ishamfwi ukulaisamo chirinokuba pantu imfwa ile kukonka kabiri bumo muli ishinshiku ilinokumusenda yemulandu ife mwaba ilinokumusenda lelo yena panono mkesa isanga muchiputu apa kabilesa alinokumufumya muli chilie chiputu kabiri nokuba muli chilie chiputu pano imfwa ikabafye mupepi nokumusenda kabiri kuno kuno pano mayakashita ilinokumusenda leo nomba ifyo imfwa ingachita ilesa mukubomba omulimo waiko utunturu elyo kabiri pa iliyo yachita fyonse ifyo ingachita iliyo lesa apele imwe obobomi kabiri mwali apa wamisha nalimo imyaka yakupyalwa ama kumi yabiri na itatu iliyo mwaisa mukubuka nino kuisabwela fija finefye nga filya mwali ama kumi yabiri na isano iliyo imfwa tayira ingiramo imfwa ilinokukwata ifintu fyonse ifyo ingachita yaishire ingira mulya lero mukesabwela omusango mwabiriremo nomba nga kirakamo katubulungwa twena mu mubiri wenu lekeni tutulandepo nomba mwishire akabulungwa panuma yakabulungwa akabulungwa panuma yakabulungwa n'okutukutawula kuno kuntanshi kukonka kira akabulungwa mu mubiri wenu mulina okwisa kulikamo akanono akashisha akachepesha uko mwatendekele tekuti kamoneke n'erinso lyakikyalirwa mulingire ukumwena mu kirola kyakumwenako nalimonako akashishi kabumi okupitira muli microscope kabiri kamoneka nga akantambo akachepesha kabiri ikintu ekyakubalirapo kitendekera mulya mwine mu mongololo Kawa kwati kalufundwa kanono. Kalia eka bulungwa akantanshi. Ake samuku bapamulu waka bulungwa. Nomba, gana lino kusenda kamo kalia akabulungwa akanono, akochila umo mulimwe mwafumako, kamo akabulungwa akanono akachepeshanga nshi, akashishi, akashishi nichinshi, akashishi kantu akanono nganshi, akabulungwa akachepesha. Jisuma nichinshi panu mayachiria. Nomba ni mtu wala panshi kuchiputuru wa chonsecha imwe, ukuisa fika kuli akakamu, akabulungwa, akanono, kabiri, shimusangile na nomba, mkwetefye utubulungwa tuenu, utuwasopurulwa. Chisu makanshi, ichile konkapo, utubulungwa tuwa mlopa, kabiri utubulungwa tuwa mnofu, kabiri fionse, pintu tuli, ukutubika panshi kuno, lelo nshila musanga imwe na kalia. Kabili nimpika pakashishi kamu nomba, chisuma, nalabula kalia, akabulungwa, akanono, nukuka patula, nomba ni pesa apo mubelele, ubumi wenu. Kabili ubumi bula panga akabulungwa kantanshi, aku akali akashishi. Elio ichintu chonse ukukonke chifyalirwa tachiko, imbo kuleta imbwa, ichuni ukulete ichuni, umuntu kuleta umuntu, ukupanga utubulungwa, akabulungwa, pakabulungwa, akabulungwa, pakabulungwa, ukuisa isa pantu mwabela umuntu nse, ukupangika watubulungwa. Nomba chidia chason tirwe na lesa ukubefyo. Lewa nomba inga palu wampa londa. Leke ntulande palie na panono. Nomba lesa apele mwe ubumi wenu. Kabili ntile ilelo mulipano inendipano. Takuli, takuli akantunangu kamo kukuboko kwandi. Lewa nalimo kutikwawa impa londa kukuboko kwandi nshitaimo. Chisuma inga ili impa londa. Ya nshiresha nipalia. Leke ntumone ifyo ili impa londa ili. Nomba leke nitui patule. Natuleya tuisende. Nomba yena bibumba ili atubulungwa nayo. Kushe mwalishi bachiria kimumena ichibubi. Chonse tafya fintu tubulungwa. Yena tafya kwata imimonekere. Fimo muli fiena kila sarangana. Kabili fimo fimoneka ngatanda buve. Kabili fimo fimoneka kila kwata utumishirwa. Impalonda ya kashika kwati fie utuntambo ututali utu wakashika utotupita mukati. Elio kabili kwali ba impalonda ya rose. Iyo ili ngirine isape vele ya mwana kashi. Yawa kwati mashikono ayabikirwe imo pamulu walivie. Elio kabili filia fila ya file kula. Kabili fila menafye apaliponse. Inshitashimo, kumumena, finalevela, oyomusango, ifitali, ifishali ingana, kabili fionsefye, kiena, tafya kwata imimonekere, pantu kikonka umupashi, uyo usha kwata imimonekere, ilo kwena kupanga kwa tubulungwa, kiena libumba, pia tubulungwa, uto, mchile, muli mweno ine inshita, muli chimumena, atemwa impalonda, tena kupangwa kwa tubulungwa, ukulakula, 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 tena chirelia, ukonko obumi wenu, ukufuma kulimwe, tena chirei kalila, mchishirwa cha mulopa. Ifibubi, fila senda manongo haya mumenso, kabili fila mena pamulu wa yena, nukui fimbikisha, ichine, nukui salamenso yenu. Timo pali fiena fileesa kabili tafitala okusenda ngechifuwa chantanda buanga. Itochi isafie mkashisha kanono akachepesha. Takwa wanangu chimo kukulinga na kena. Akashishi akalinga na umusango mwine kala pange nsufu kala panga ibundu mamona atakuli nangu kukulinga na kwa kashishi. Kabili fimo muli fiena fila senda umusango wa mubiri. Fimo tafichita kabili fimo tafia mutubulungwa. Fimo fisa mukuba umupashi fila chusho mweo. Tuwalaisho kusenda chiriye chiputulwa, na alasha chiriye chiputulwa uluwa mailo ichungulo kasuba, nga kutinachita, apo ulia omupa shinomwe ofisa kabili, ifyo omukati muisamba umu. Kabili nomba mweba nandi, nishirilanda ichi ukufuma kulichi mwechampala, ngoku ishiwa matonto nkanyo, na libo mbela nefi wapamiaka, kabili mwari ishiwa chidia. Nga mwari ishiwa apie ichintu, panu maya kulonga nanga kwapwa, mwubu shiku ifi chitika nishitaimo. Imwe tamwa ishiwa, ibukisheni, ilio mwaisa kumanyo mupashi muli ingile uku ishiwa icho mnilanda po. Mwila imi nafie pali ya noku chita ifi ya kuchita chita pantu tachaka chite, ichisuma nangu chimo. Elo ilio chiwa alingile uku munakila, alinoku ishiwa chiria, tachaba uku bilikisha sana uku mwinga chita, tachaba uku ingi wama futa ayo mlesuba, jena chaba ni chiria, ichaba kunuma umu, icho alinoku ishiwa, ichine. Yesu aso selefie kuli ena, fuma. Ibukisheni abasambi vale toloka toloka noku isunkanya kabili upesha ukuchitansya kabili fintupionse. Batile chinshi icho tuafirwe ukuchitansya atire pamlandu wakana chitikila kwenu. Ati lefuma muli ena, mulu mendo alipone nekabiri, alikuweto msamfu, uwa kalaba nanganshi, uwa ata lido kukwata, mwamona, mwamona, mire ilu kapansambu. Tolekeshe ni kuli bali yaba lumendo, kuli alubali, bali yaba kasukula wa sivanda, awawa mwene Paulo kutamfie siwa, batile, ifwe kutitu wa chite chintu chimochine, ava na baume, vamova kwa shima pepo. Ei, choba ile kuli anokutosa, tulatamfie siwa, imirimo yaba tumwa 19. Maile kulia kumuntu yonwa kweto musamfu kabili batile. Tule musukwila muli Yesu kuma muli ena. Siwa atile nomba muishi nalia kwa Yesu uo Paulo abilisha. Siwa atile nomba Yesu nalimuishiba na Paulo nalimuishiba lelo imwe ni mwevani. Na muishiba itachitike. Atulo kile baba ume nukule Paulo isi ya kukwala fiavo. Kabili bali kweto musamfu abene nukubutu kila mumsebo. Kili ya fiwa fimofine epo fiava nelelo. Eicho kwali ba uwelewele obwingi olo elukuta munochungulo bushiku kwali bako uwelewele obwingi mucharo ilelo obwitwa okunda kwa kwabulesa ifiringirwe okwisalwa bidya efileta musebanya pa chintu chituntulu olya emulandu wine mwakwatira okurwisha okwakosesha kwali ba ifintu singi ifitwa buka pepa ilelo ife firingire okwisalwa Echimbikano imipepele ya fulunganishwa. Kiria echirenga olukuta, uluwa china, uluwa kwa leso, kukwata ukuruisha, ukwa msango ifi, ukwa kosisha, pamona kwena. Lelo ifi tulibe na Amerika, mamona ulia emsango wakubelamo. Lensa asoso kutila ingano, nefitabilila ifili mwana, kichilasa, chame menene chapamo, muyesha ukupinukula, leke ni fikulile chapamo, lelo kufisabo fiabo, mukabeshiba, takwaba ifisabo chinshi, tamwaba umweo, tamuli chintu nangu chimomulia. Nomba moneni akakabulungwa. Leke ntuso sengefi kwati nchite shingi impalonda ya kashika ilingirine ipuma mwifumo ili ya mwana kashiku tulonda. Tuwacha na kashika biri na fimbipo. Nomba chiria natugule chiria uliomu ntukulia na akabulungwa kakwe iyi impalonda. Nomba impalonda ifintu fionse mufia chifialirwa ifashanya ifia umupashi. Ushe mwalishi bachiria ifintu fionse mufia chifialirwa Sipashanya ifya umupashi, temulandu ifyo chingaba. Tutile ngefi, ilio tuafialwa mumubili wakwa Kristu, waba ifintu fitatu fichitika ukuleta ukufialwa kwesu. Gabiri filia ifintu fitatu ifya kumine mubumi wakwa Kristu ilio wene afire. Kulia kwa kumine mumubili wakwe, amenshi, umulopa, umupashi, usheochishinka, ifintu fitatu filia ifintu ifyo tupitamo ilio tuafialwa chipya chipya. Ukulekelelwa, ukusangurulwa, ukubatishiwa na mpashiwa mshilo. Nomba fidia fionse kutifiachitika pa mukumo. Lelo chisenda lelo kutimuawa mumusango uwalekelelwa ukwabulo kuba uwasangurulwa. Imwe kutimuache tekela muli ishikuru Yesu Kristu kabili na lyoline ukuba nobusali wenu pamuna imwe. Lelo imwe kutimuaikala muli fionse fibili uwalekelelwa kabili na obumi uwasanguruka uwa mshilo kabili ukwabulo kukwata umupashiwa mshilo. Mwamo na baibele Yohane washira 5:7 tila kwa aba fitatu ifi pela obunte mumulu. Tata mwana na mpashu wa mshiro kabili. Tata ichevo na mpashu wa mshiro. Icho itali umwana kabili ifi fitatu fiaba chimo. Kabili kwa aba fitatu ifi pela obunte pesonde amenshi umulopa. No mpashi kabili filasu minishanya muli chimo te chimo. Lelo filasu minishanya muli chimo. Imwete kutimu kwante tata ukavula. Ukukwata omwana imwete kuti mukwata omwana ukwabula kukwata omupashi wa mchiro bantu baba abashapa tukana umo trinity yaba muli chimo chichumfa kuno rubali lero mulomfa ifingi ukuchiruka italo chimo ichintu chikana mbanga nshi mumabumba yaba pentekosto chaba ukusankana muli chiri ichintu chimo ichanguka kabina likwete imito yabo chapamo nokushiningisha kuli beno kutira bonse bali kwete ichintu chimo chine tena nikasebanya pakati kabo epelafye ngata kutira luli olukuta olukalamba lwa pentekosto kuti vaposa fili efinono intambisha kale nokwampa na abene chapamo mulukuta olwa kwale salwa palwa okwelulwa kulino kwisa Lelo ilio lionse satana engabalenga okuba aba patukana chiribu ino. Ilia enshila yakwe ya kuchichitilamo. Kabili vena mchine vali chetekela mchintu chimochine. Umu atile chisuma ichi nichiria na atile chisuma nga ichi nichiria liena chiria nichi. Eicho mwachimo necho. Eicho chena chonse chintu chimochine. Lelo mwachimo necho. Mulibu lia butatu butrinity wakwa lesa. Nomba lesa mulibu umo wakwe. Lesa tata mwana na mpashi wa mshilo. Nomba tatusoso kutila imilungu Yesu, baba senshi, tena nilesa wesu. Mwamona Tena buntu bwa kwalesa muri fitatu. Nomba monene. Nomba satana aba muri fitatu nao. Kabiri amaka yakwe yaba muri fitatu. Nomba delo monene kanshi iliyo amenshi omulopano mupashi kila leta kutyalwa chipya chipya bushe chipya chishinka. Nomba lolekeshe ni filia efilia itimi nina kwa kutyalwa chipya chipya. Nitinshi itimi nina kwa kutyalwa kwa mchipyalwa iliyo kutyalwa chipya chipya kwa isa. Iliyo imwema na chipyashi iliyo akanya kafyalwa nitinshi chintu chantanshi amenshi. Ichikonkapo omulopa. Ichikonkapo mwamona chiria ichipanga obumi mwamona. Pango muntu, amenshi umulopa, umupashi. Nomba impalonda katubombele paliye na kuchala konka pochesu. Na tukukata nali mwama miniti ya sano haya shireko ndemona. Nali mwama miniti ya sano haya lekonkapo. Lekeni tubombele pampalonda. Chiri ya chintu ni chinshi, chinshi. Jimini nako, yena, nimulia ifyavola. Yena, imini nako ikubi. Inalia ifintu ifyafwa. Kabiri impalonda iza okufuma. Pacha kwebululwa sana sana. Apwa kabulungwa kaumwa kabiri kena kabiri kena kalatoba ulwa. Kabiri akabulungwa kanono mulia kala wele la numa. Owe lili alishu hili kalamba kuli Baptist wushieta lili. Chisuma lilo kala weke la kunuma kali akabulungwa. Ndi umu Baptist uyo wate tikila wa muku weke la kunuma. Umuntu mwatire kunolubali mukulonga na pa kansa subu shikumbi. Atire. Nina Branham atire. Tari umuntu umunazarini enali undepwe. E na ali kwete kwenda mumusumba ne finkonto fyakwe pakubeya kwakwe. Atire na mwishibaichi atire yona inshire omuku wantanshi kuno atire ine na tonton kenye iwe na kumfile okushimikira na tonton kenye iwe wali umunazarini. Atile, elyo nalimwena abantu abengi, iwa pentekosto kabiri omuntu omwali njebele kutila iwe, wali pentekosto kabiri nomba oleso kutila, niwe Baptist, atile, nshire mfukisha ichi. Natile, owe, chiria na changuka, natile, di pentekosto nazari ni Baptist, echo chiria, chiria chishinka. Chisuma, yo, ifwe, tuwaba umo, muri Kristu Yesu, kumupashi wa mshiro kutulenga okuba umo, chiria chishinka. Nomba, moneni. Akakabulungwa kanono kala wekela kunuma ilio kakweba ulwa kala tendeka panono utushishi tumbi utunono tulabu tukila kukupelo obu mebwa tuko mulia kabiri eyali ama finaya fuma mchironda nitulia otu wachepesha utunono ava shirika utulishisha obu miwenu tulabu tukila kulia alubali no no kupuma ulio obwanga yali amaka ya fiwa ayoayesha ukwesha kui kolonganika mulia kabiri tulapela obu mebwa tuko chiria echirenga chiria ni wena ribumba ili ava shirikali ava nono abafwa yali ama fina ayali mumulopa wine ayali mchironda utotu pela obu mebwa tuko kukupususho wenu. Nomba inshitaimo ilio akabulungwa kanono kakana muli akabiri oyuchiwa atampapo ala tendeka kukula ala tendeka kufusha utubulungwa. Ena alekulo mubili ya finefye ngefyo utunya tuenu tutendeka mwifu murienu ngefyo machitile muliba njinenwe. Akabulungwa pamulu wakabulungwa akabulungwa pamulu wakabulungwa akabulungwa umusango nsafari ponse chivafye latuwa kwa atami monekele iyo ichi ntunangu chimo ngeya muntunse ukukonga chifyali wachachiko tuena tuwa vafye ukufuma kumupashi tuena tulamena apari ponse. Kabiri tulesa mkutendeka akabulungwa pamulu wakabulungwa. Akabulungwa pamulu wakabulungwa. Kabiri nomba ichintu chakubalila puna mwishiba. Muli no kutendeka kumfwa okunaka. No kumfwa okuruwala. Muna yakuli doktor kabiri ena. Alinoku mupima. Nalimo ena tekuti abusange. Gaena achita nalimo alinoku chiputulako. Gaena tekuti achiputule wino wino. Chirifye wino na mchikwata. Lelo, nga aina tekuti achiputule wino wino, elionga chiri mumukolo mino atemu apachikulo chimo, apochi na tekuti chiputule wino wino, akantu akachena kamo akachepesha kakatu walira okubanobumi. Mwamo na panta chiri ngefyo mwinga putula kokuwa kwenu, noku chipushishisha, atemu ichintu chiri chonsa, atemu mwaputula ko, icho nde pilibula, nga mwaputula ko umubili wine, noku isho kukuwa kwenu palia, chinshi chena tekuti chive nobumi. Lelo, mwamo na chiri atachikwe temi mwonekele ya bumi, ngefyo mwako atachena, maka haya kwa chua, haya lenda. Kabili nomba mwoneni, imwe mufita, va doktor va chita, impalonda lesa chita ichiwa Tulekeshe ni lelo, batisenda fechena, nikuisa uko ishiwe, impalonda liafuma. Jina liafuma ii, ukufuma, kuishiwe, ya chilatini, ilio, ili wonfiwa, mumilandile ya mitichipilibula, inganse, inganse yo mumona mumbali, ya lulambalu wabemba, ya likuata yonse ya liamolu. Uliye emusango uo, uo ichitilamo, ilafika, nokusalangana, ishiwe, impalonda, ninganse. Kabiliyena, ile ingilamo nokutuwa lirafye ukula ikatila nokula onka umulopa ilio ileya ngafiria ikanda matipa atemwa ichintu chimo. Chinshi, chimumena ichibubi kabili na maluwele yambi, china yamo mulie na yesa kufuma mukashishi. Kabili kalia kashishi kalingi lokuba umubili. Kabili ilio takala tikabe umubili, tena kalingi lokuba obumi. Ilio takala lenga atemwa atemwa okupela obumi. Nokupanga utubulungwa na tumbe kalingi lokuba obumi. Busheyo chishinka, naomba nikuisa uko ilia impalonda yafuma. Nani nikuisa uko chilia chafuma. Tachari pali imwe pano inshita ya pitapo, leo nomba na limo, ili pali imwe. Nikuisa uko yafumine, yena obumi bumbi, uwapala na okukuma kubumi wenu, ukuikala muli imwe. Kabili wena, gulenchusha, uko nko obumi. Umapusana nobumi wenu, uliye mlandu wine yensu achitile, ichiwa. Veta umusamfu ilelo, batila umusamfu, chinshi umusamfu muli baibele yesu awitile, ichiwa. Tio muntu aishile nomulu mendo uyowa wile panshi, nokufumia ama fulo kukanwa. Kabili na fionsefi atile, ena na kuatechi wa kabili inshita ishingi, chila mumposela mumulilo, mumenshi. Nomba, bali waminisha ishina lia chena, nokuchini kwa umusamfu, lelo chena, nichiwa. Kabili Yesu atile wechiwa fuma mumwana fijafine pye nomba umusamfu ilingirine unalengwa kufuma kubwafya bwanfyo nalimo munino kuisa muri chili apanta nshiko panono mwamona tunalenga umusamfu ukufuma kuchisu nomba mone ni muri ichi elio kalia kabulungwa kale kalamo kalia kena nichiwa. Tena chirekula obumi, tena chirekula okula kulirako, nokukulirako. Tena chikwetefye umulimo umuwa kuchita, uliani uyu ukusendo obumi bwenu. Bilya efyo chiwa, abu tumina, ukuputulako inshi kushenu, pama kumichinilu bari. Nomba, detasha Dr. Onse, M.Kwai, yonse ya science limiti, lesaba pale pangwa filisho uo bachita. Kubantu, bilya chintu talungama. Chinshi ito mwinga chita mwisonde, ene loko abula chena. Ndatasha lesa pa miti ya science. Ndatasha lesa pa ni motoka yandi. Mkalesa atasu minishe science ukumpangira ine motoka. Nganari kwete nshita ya kalaba na ukwendo kufika kuno. Pama laiti kabili pali sopo kusambi dako ama woko yandi. Na omuti wakusu shirako mumeno yandi mchine. Ndemu tasha pa pintu fionse. Pantu pintu fionse pisuma pifuma kulilesa. Leoleke ni mwewe, kakwama konangu kamu akachepesha akamuti, akatalile okuposho buruwele obulibonse. Kabili takwama doktor nangu umo, kanofie umo usha ishiba. Lo doktor mwine mwine, alinoku mwewe kutila vena kaba ilumbula okubaba kondapa. Kunya kwine kuliba mayo brothers, mwewe ngimwe, vali njipusha kulia emi kuibili atemwa itatu. Umalwele, ame soku makulia, ama uloku pola. Mukabirenge ekitabo kya Readers Digest ita mu November nibanga ababirengere ita mu November lirya lirya shimulya muri Readers Digest mwamona kabiri bali njitire kulya kunji pusha pakanya ako bafirirwe matire chena tekuti chichitwe elo mpashi wa mshiro wala ndire kuline nokunje bayifyo chali nokuchitwa kabiri chali chitirwe chisuma nomba bali njitire kulya lubali. Kabili payape nefye pa mwinshi apo jime na vena. Mayo ale wako kulia. Wali wa ichi shivilo ichi kalamba. Ichasosa. Ifwe tatuitungo kuba makondapa. Ifwe tuitunga fye ukwa ufilisha ifya chifyalidwa. Kwa wafye kondapa umo. Na ulia nilesa. Vena. Ewa ishivisha mwisonde. Nomba. Tuwali kwanta abasha ishivisha awa nono. Ya chishinka. Tuwali kwanta wakashimikila abasha ishivisha nabo. Chisuma. Echo chilia. Jilea mumbali shonse shibiri. Mwanen, nelo muntuli wonse uyo ulumbula kutila ena. Nikonda pa ena wa mali ya shifye. Pantu ena tekuta chichite. Pantu baibele itila. Nineyo owa ule kirela imembu shobe shonse kabiri unda pa amalwele yobe yonse. Na liyako mkusoma kabiri mchipinda chandi i. Vamo wa doktor wa ishibisha. Munko shonse valisa. Kawa ishiba kunu mayabu miwe munandi. Kuku ishiba icho chaliko. Nefintu ifyo nshiranda mchinto bwingi. Abantu balesa munkama. kabiri mwina tonton kanyo kutiata kwa banikodemu abengi na nomba mwisonde mchine eko baba ama kana ya vena alolekesha palichiri ano kuisa mkulongana baleka na mulia na wafwala nena ya lia t-shirt chintu chimona chimbi cha palafiria na mashina ya wawamisha nicha kutira kutimwa papa ukuisa ikalafia mkulongana mwishi kuishi nono vesa mungu mfisolo no kuisa ipusha mungama no kutumako umo muntu kufia kuipusha kabiri ukusosa ino ine nshita ukusosa mnina Branham nalichete kela chiria chena chine vena bantufye umusango mawi nengese tuwaba mchine kabiri chila muntu ale kabila ukulekesha kuno mayachi pembecha fita kulia uko ena kapitamo bushikubumo elo shiria impalo nda kabiri nefifintu fiaba mchine chine ifiwa ipipangwa mumubili wa munofu ukulaenda ukusendo obumi wenu nomba ngakutina chitanga doctor ngakutina iputulako ukuivika panshi atemwa kwa tipientile kutile ngefi imemwa limpa londa mwebene pariri sonde nomba ukupano ukunda kwa kabulesa ganalefaya ukumufumiapo imwe mumusango wanshiraya kwa doctor kutina atualira fye ningi leo kufikina mumbiri wenu atemwa ichintu chimo na chimbi mpaka wena tabule mune kilafye onse pesonde letikume na chimbi kulibwena gafilia fine doctor afumia ichimumena pali imwe elo mumusango wakunda kwa kabulesa ngamwali mpalonda kutina afumia fye umweo wenu kufumamuli imwe kabili imwe kutimwaya umweo wenu kutiwafuma muri imwe elo mubiri wenu kutiwaba panopene ngafilia fine wali nomba pali epo kumona nenshita fyabo murwani uwabipisha uwakwalesa mukunda pa kwabulesa chishi venga chakutila mwina Baxter alo mfukisha kuli fifintu mkulongana ndeka la panshi no kulondoro wela chena kuli ena na mwina Bosworth libili libili elo ichipano ichachitike ndetu ishikanga chakutila bantu abenge bala chumfwa pantu pano mayakashika mula tendeka kusanga bantu ukulabwela kusosa na likweto kunda kwa kwandi mwina Branham panshi kushibira temwa shitatu nelo lesa palwe kwena na kufuma pali imwe kabirinda sanga chena kabiri tetonton kanyani pamulando tabatanti kokulonga na mkulungama abantu tabeluka nali kwenta maume ukwisa kuchintamba kabiri bena ama popula umu pilapo impalonda atemwe fibubi pamenso yabo nukubirenga ibaibele pano maya kupepirwa malaya mwishi kushitatu atemwe shine ukumafia ama popula ngefio bali pakubala iti nshichachitike uli onse alishiba ukutira ili obumi wafumamo mubiri uli onse ulabonsa pakashita kushecho chishinka umuntu uli onse watara muno ukuipa ya ponansele nangu ingombe atemwa ichi ntuchonsenga filia mchine chisuma mwipime munobu shiku imu mwema luishi konse uko mwetikusa fyandi mwipa ye nasele noko mubika wata kupimina po nukwe baba lumendo uwingi ifyo afina lwekesheni mulu chero liena alino kuisaba ama paundi ayengi ukuchira ifyo yena yali ilio muntu nse afwa malukula ichintu chantanshi alafu myapo ilino ili abufi nangu ili nso chonse chintu fili mulia alachifu myamo pantu ulabonsa ulino kututumuka pantu omubili wa muntu ulabonsa imibili imbi iya shala ilabonsa ilio obumi wafuma muka mulungwa ala tendeka ukubwela panshi ukubonsa kalino kuchitafidia pama ora na limu ama kumichine lubali na ibili elio kabili kalino kutendeka kufimba lekeni imba inono inyanta ulwe kunse ukumumusebo lekeni ila lepali ya muka suwa na limu panshi kuchitatu kabili moneni ichilino kuchitika yena ila vanimbwa ikalamba sana ukuchira fintu yari ila fimba kusheyo chishinka chisuma chiria chintu chimochine ichichitika ilio ichi wachatamfiwa mumuntu mulwele ishi kuishi nono isha kubalira po owende umfabwino elio kutendeko kusosa ndi mulwele sana ukuchira ine ukuchira ifyo nari nindufya ukuposhiwa kwandi ngafilia fine mchine chetekelo chachifumishe kunze ukukana chetekela kula chibweke shamo na kabiri ngevyo chetekelo chila chibaya ukukana chetekela kula chibusha Yesu atile ilio mupashi uwakowela wafuma muntu wapita mumpanga umwa bula menshi ulefayo kutusha kabiri ulawekela nefi wafimbi chile lubari kabiri umuntu musuma uwa munganda ngatemi ninepari au kuchingira ulio mwishi chilino kuisa ingiramo kabiri umuntu musuma uwanganda yenu chitetekelo chenu soseni talukako kilia echo leo nomba tuletesheni ulio murwele uyo undepwe galionse kanofye gachisungu shocha pulamo Ichaba ukunda kwa kabulesa kabine chisungusho fintu fibiri fyapsana ukunda kwa kabulesa chintu chimo ichisungusho chintu chimbi Telo kunda kwa kabulesa ukalionse ilio mupashi wako wela watansi wa ichi wa champalonda ilio chafuma pa muntu owe Nomba temwa ntile wala sende chintu chimo pa kutira mwinga mona palwalala na lasosa ichi bubi Chinshi cha chitike, ili olio muntu, nga mulino kumona omuntu mwapofula, nisha ishibanga na alitala, ukukwatapo omo munu atemwa yo, leo nomba, amenso ya fibubi. Anale kabemi nine pamini itaya nono, chinshi, eito kulio kubonsa, kula tendeka, ukuchitika. Ukubewa kuti baka wele, ukutupelo bunte. Owe mwe, vena kutiba mwona fintu tisuma. Owe mwe, kutite, nde mwona fintu. E, ine, mulandunshi, ubu minabu fuma. Umubiri, umwachibubi, ulebo nsa. Chisuma, sinoku mamuli ulio msango, panshi kushimo, aleso sawe, nde umfa winonga nshi. Kabili panu mayakashita, ala tendeka waku umfa mutwe. Chile umfa winona ngupanono, babu koru chelo, uluwa konkapo. Ndelu fio kumuna kwandi na kabili. Mamamulive na matila, aha iwe, waku tumpikefye, lirie bumba, ilia wakakunkulu kawamuchilo, waku tumpikefye iwe. Minache tekela chiria, uliabufi, wakwa chiwa. Nga wache tekela chiria, Kula wera moku wa wapofula na kabiri. Nelonga mulino kuikatila kieno kusosa. Iyo shikolo, ninche tekela. Elio nitinshi ichi chitika. Ulio mubiri ula fimba panchita itali. Ula fimbiri kisha kulio kumuna na kabiri. Ilie mpalonda, mumubiri, ilino kufimba. Mulino kutendeka kumfwa, ubukari, no kukaripwa. Na kabiri, elio mulino kuwala sana, ukuwala sana. Chinshi, chiri ya chimumene chikulu itamunofu wafwa muli imwe, na chikala mulia, itafwa. Kama wele mo, doktor, kabiri alinokusosa owe, kulia uwele wele, ilia palia impalonda palia penefye kutina imona, mchine, yena ilipalia, nelo yena, naifwa, aleluya. Nomba, inshina ya mulopa, ilingilo kusanguru la omubiri. Chila nshita, umutima utunta, kula salanganyo mulopa. Ukushinguru kwa mobili, kabili, muna senda luyo luambu, mchine chilino kumulenga imwe, ukuluwala. Ngata kutila mwali kwete, ichi puturu wacha munofu, ukulebela muli imwe, bachifulo chimo. Nangu, ichale penge nso katemwa ichintu chimo, ichi kalamba, icha shinguru kango mune wenu. Kabili, chilelebela mulia, kabili, charifwile, mchile ichi puturu wacha munofu, uafwa, filiea, ukulebela muli imwe, kabili, ulebola. Isu mamuchine, inshina ya mulopa wenu ilingi loku sanguru la chiria, ili ole pitamo. Lelo kuli umubili wafwa, ichintu na chilebela mulia, pantu ubu minabu fumamuni chena. Amaka ya kwa lesa kupitila mchitete kelo, yari bufumia, chena chiwa, chena chilingi loku ya. Lelo mulandu avantu, talasambili shiwa, vena malaya nukule kilako, kabili uri achiwa umowine, ukuimi nampari ya pene, alinokusende chifulo na kabili. Inyo lesa mweme chintu chimo, ichili chonse pali chino chintamba, ukupitila mupashu wakwe, inyo kwenye kuputuwamo, mwilatu ishikachiria, epari chintu chimo, itabi pisha chaisa pari mwe, efyaso sele. Pantu Yesu atile, impela ya uri ya muntu yari, ya vipisha imi kuchine nubari, ukuchila fintu chari, pakubalila po obushe, chochishinka. Ili omu pashu wako wena wafu mine mumuntu, wapitile mumpango, mwabula menshi, wawelele nefi wafimbi, chine nubari. Eicho, mwila encho kana chetekela, ikale nifye na chena, chipiri bule nukufuma mumutima wenu. Toseni, yomu kwai, inaisha kate nshiwe, temulandu ite ningalwala, chiri yata chukwete ponangu chimo, ita kuchana chena. Kanshi ichintu icha kubalira pona mwishiba, ulino kutendeko kumfa wino, ifintu fionse filino kubakudiria. Mwamona, kena nachifwa, ukutumbula uko doktor, alino kutakuli imwe, kiliye chimumena, chimochine nachikala muli imwe, ukwambula obu mimuli chena. Mwleso sa obu mimuli chena mwina granamu, ushe chilino kutendo obu mwandi, yomu kwa hivuli obu mwadi paturu wakufuma kubu mwenu. Na chimulangisha ate kutila imwe muli ubumi kabili mulesa mukubaichi bumbwa kabili chena bumi kabili chilesa mukubaichi bumbwa kabili imwe muli wakwa lesa kabili chena chakwachiwa mule muna yonde bilibula kukusambili ya papiwa nomba muli ingilo kumona vyo chilie chintu chimone kailio maimini na nokole kesha pali chena owe mwe njelele niko ilife mupepi na fili sate njelele niko tole keshe ni mwewa nandi owe ifyo yiliso ndeli kabila Nari nari mwenye miaka chine lubari ukusambili la mwa Amerika monse, ukukwata ukukulonga na kwa kundapa. Na kweteto yeto ntunkanyo ilisu makutendeka ukuya mchalo ukusambili shabaibere, kabiri ni pa kusambili la pafiwa. Ifyao abantu bengeluka, ifyao balingilo kuchita.
kabiri uliye mulandu bena balaya kuri kukulongana nshite shingi no muntu gata muleiruka abantu balafuma kabiri nshite shingi nomba muleibukisha uliyo muntu waishire no kusoso kutinali kwete chabu pecha kundapa kwa vulesa itabu pecha kundapa kwa vulesa chari mulimwe gamari undepwe nimwebene itabu pe ichiri chonse chibombela kuchitetekelo kabiri temulandu ubwingi bwachabu pecha kundapa kwa vulesa nkwete nali chitetekela no mutima wandi wonse lero kuti maimini na pano kabiri ngata mkwete musango mwine wachitetekelo tati muchitachisuma nangu chimo ine kutina mupepelela pama ora ne mirungu ne mieshi Tachitawa, nima kashimi kilama kwata kundapa kwa vulesa. Nimwe, mwema kwata itabupe, itakundapa kwa vulesa. Awala chetekela mkundapa. Bantu chena, ni kuchitetekelo. Kuchitetekelo, ili wombele yonse ya kwa lesa, ni kuchitetekelo. Itaburu yonse ya kwa lesa, ni kuchitetekelo. Wakwatapu nangu chimwe chintu, chachikyalirwa, ichairisonde. Ikintu kionse, ija, ulukuta, kwa wina Kristu chava mulimo uwa chitetekelo. Kole kesheni kutaburu itakwalesa, ukutema, ukutekelela, umutende, ukutekanya, itongwe, ukusuma, ukunakirila, ukuteko umtima, ukushipikisha. Ushecho chishinka, ikintu kionse, ija kubakusha, takuna nguchimo, ija chitialirwa. Eito, tatulole kesha kupintu, ija chitialirwa, bantu, lebo mbela, mufia abu mkupapusha. Kamili umusangote umo uotu inga shintilisha hapo chena. Chava ishtetikelo chava pafyole saso sa kutila chine. Kamili tulolekesha kufishimoneka. Kamili tuleta filie fintu ifishawa kwati epo fili. Kafili Abraham aitile no kuchipokelela. Amen. Abraham aitile ifilia fintu ifishari nga filia lesa achitile kwati efe fiali. Bakubane miyako ya kusialwa, umanda umotate inshiwe kubula ya wakwalesa kupitila mkukana chetekela. Kutina ilengenya fechiria, ngatamwa chitile, mamo na Sara ali ukile ulu chelo lumo. Lesa atile Abraham, ulino kuisa kwa tomwana. Sara ali mine, atile ule mkwashani Sara, ililibumba ili asankanishwa, lero mfweni. Tapali ukutano, sisu maubu katakuli lesa, tulino kumukwata, kabiye uye senda akalila ya kabiri, na wanapini na fionsefye, fite ya nye. Chisuma, umweshi umbi wali pitile, Sara, ule mpashani, tapali upsano. Umwaka wali pitile, Sara, ndapali wachena, tapali upsano. Imiaka ikumi yali pitile, tapali upsano. Imiaka makumi yabiri na tano yali pitile, tapali upsano. Abraham, mchukulo itakuwa wanaka, aishile koselako, nukoselako. Ali ishiwe, chali nukuma okuchila pachisungusho, ishtope yonse. Bantu, ali chetekelelesa. Kabiri ena tate ishiwe pamulaya mwa kwalesa ukupitira mkukana chetekela atile tulino kuisa mkwata kabiri ulutelo lumo ifumo ni akwa Sara yate ndeko kukula kabiri isa kumunono alifyewe pantu Abraham alichetekelelesa kabiri alolekeshe pafintu no kupenda file fintu ifushari wanti efyo fyari te kupitira mufya kumfa umfa te kupitira mkumona kamuenda kupitira mufya kumfa umfa temwa mkumona tena ni kuchitetekelo Kabiri ilio lesa alanga pa chintu chonsa atile chintu chonsa ito mwalomba ilio mwapipa Chetekelenu kutila mwachi pokelela Elio ikatileni kulichena Lesa efyo asosa Chiringi leo kuba efyo fine Amen Ifiwa
Faith in the Father Faith in the Son Faith in the Holy Ghost Three in the One Demons will tremble and sinners awake Faith in Jehovah will anything shake
Ya chishinka, o we mwe, mchini efyo chiri, wate ni chitetekelo muli lesa. Tulekeshe ni kuli wene, mwesho kusela, ikale ni paria pene, lesa, efyo asosa. Kabiri ifiwa, jena nifishi, jena tibumbwa, ifya umupashi. Nomba, Dr. Atira, namu kwata mpalonda, namu kwata TB, namu kwata ichibubi, namu kwata kukalipwa, mchifuwa, namu kwata ichi. Tena, chiwa, tena vumi, kabili kunu mayavulio vumi, kuli umupashi, imanga ama ishiva, kabili kutiva amono kutila impalonda ichibubi, chena chari kwata, chena chari kwata, chena mupashi chari kwata, chari kwata obumi mli chena. Chisuma, kakuli nangu chimu, ichinga kwata obumi, ukwavulo mupashi, mlemona, chokuli ingiro, ukubo obumi, ukubo mfya chiria, kuchifulo chimo. Nangula chile chimu tiparia, nachi kwata obumi mli chena. Sayansi yonse mwisonde tekuti ipange akamusonga kamwaka chani bushema alishiba chiria ala panga ichintu chimo ichimoneka ngakena leo tekuti basange emipangile ya bumi uliani lesa mwamona yesu atile kuchimuti uliwatipwa Tawakwete kisamu na nguchimo kabili. Tawakatale ukukwata kona nguchimo. Vaishirewe kila ukupitila palia. Chari nalimo 8 koloko lulu chelo. Vaishirewe la ukupitila nalimo 11 koloko. Ilio vale ya kuchakuri ya chachungolo vushiku. Petro atire. Tulekeshe ni pali chiri yechimu tinachi fokufuma kumishira kufika pamulu. Tiishi. Yesu aeba wile. Ubu umi umari muli chiri yechimu ti. Ubu umari mumishira. Kabili chintu chonse chari file. Aleluya. Uje Kristu mwine kutaema ula impalo ndoku kwa kumishira. Kabili chintu chonse chiri nokufwa. Chiri echimu titari mwine pari ya umusangofi ya mwine ngofio chari. Ama ora kuno malero mle sanga ama vula ya tendeke ukula lukuta. Elio kabili kumona ichikuwa cha tendeke ukula ubuka. Kabili ii cha tendeke ukula uma. Ubushiku nobushiku kabili umulungu panuma ya mulungu kabili panuma ya kashitaka nono. Takwali kono kumone kukunono kwa shereko kuli chiri echimu ti. Aleluya. Impalo onde chimu mene chimu vya temwa chintu chiri chonse cha shara chiri nokuya. Ilio Kristu alanda. Wene ata mfishe fiwa. Kabili wene atire mwishi na liandi baka tamfia ifiwa. Ukulandi la mundi mishifia. Ukuika tensoka na nguku nwa ifia wanga. Tafia kaba chene. Lababika intu kishavo pava lwele. Baka baba tuntulu. Ime mwali mutemwa? Njelele niko ni musunga ora pano muno chungulo kasuba. Ukuika la muno. Ime mwali temwa shikolo? Nitinshi ichi nino kuchitika nomba. Gama sumi na Kristu nga konda pa wenu. No kuchete kila mumu tima wenu kutila ichi ntuchimo. Na chichitika kuli makabiri. Na muchete kila kutila na munda pwa. Ushe mala chete kila kutila na munda pwa. Mwilaka kasevanya apelo mula nduri wansepari imwe. Walide nifio kuya. Dokta atila atila dokta. Kile mwoneka shani. Atile chinshi chena chichiriparia. Mumu tima wenu na muishiba. Na muishiba ichi chitike. Haa. Chintu cha kubalila po na mwishiba, mchile mwasosa. Ndesu nguka iti chitike kuli chile chintu. Elio kusosa, alolekeshe ni dokta. Jino kukweva, iti panocha chitike. Yesu Kristu na mposha. Kile chishinka, Yesu Kristu na mposha. Insuma, leke ntukonta mikemi tu Yesu paka chitafye. Mnina wile, kushekutu wa chitafye kuno pali miniti mnina. Nomba, shifu wa mumudu, tule totela, pamulopo wakwa Kristu. Kabili nalimo, mwishita shimo, kutila mubonfi wenu, shikuru tabonfi ya mano, pakulanda nishita itali sana. Jelo ine nalimo, ndi umfanga paulo, uyo wa shimikire nishita yonse ya ushiku, nishubushiku bumo. Umulu mendo, umu nono, hapo nene kufumape window, kabili alipa iwe. Kabili, uyo mutuma nechebo chakwalesa mubumi wakwe, aile nukulamba lalika umubili wakwe, pamulu wa mulu mendo. Ubumi wali ishire mulie na kabili, aishireba uwa mwe na kabili. Mwele sande mwono kutila ukuwa kwa kasuba akabuya ntanshi ububu kalamba nomba kuleya inshitai kuruna ipita akasuba pakati naka pita ifi nshingwa ifi achungulo vushiku file mwoneka olobu tolu kalamba luletu lakuma mububu mwa kwa lesa ukusende chikulo chaluko ichai ifi mfi ya fitulukila ile isa pesonde
gotta realize them.
Le sande mwana ndeya ndekota chilabu shiku. Leke ninje shikulu mpena maka ngafirishe ni ukulanda itichine chikalamba kukulikonse. Kwafirishe ni mailo mchungulo kasubo kutila. Tuke saumfu wanafimbi fingi. Kabili mweleso mtemui kwa pale ni ibumba ili nono mchungulo ushiku. Mwubu shiku ilio balongana umulimo wakunda paleke ni umwa umeonse no mwana kashikonse bese. Uli umonomu vye kabili valeya valela ndano kusosa nomba ichipano. Mwesha mwesha kukwata uku tuishika na kumbi. Na tuiruka uko chifuma nomba. Ife na tuishiba nichiwa. Kabili na tuishiba ilio chena chaya chiringire. Ukugwe la pachebo cha kwalisa chiringire ukuchita. Lese fiasusa chena chiringire ukuya. Elio leke ni valeya avansansa uku sangalala. Ukupoka ukunda kwa kwabo. Tapali nanguchimo mwineka ichintu nanguchimo chimini ne mwishira ya wana kabili. Kabili nifye ukuchetekela. Kabili lesa leke nululu kutaulu nono pano. Neshinku tatuampana na shova kwate fye ukupukuturu wapano. Noma ya kukulonga na shikuru. Awaba ino kuchichuwala kabili. Imyeo imyanda ingi ingaletwa mubufumu wa kwalesa. Pele ni fitata. Leke naba umenaba na kashimu no kufuma. Muka tikanko kabili nenchende shimbi lekeni. Wasende mbira kukutuwala kumacharichi yao kabili lekeni. Vena waka kuate uku puputuluwa. Ukwa nshita ya kale. Pele ni fishikuru. Tubelele nulu sepa membu shesu nomba. Tuafilishe nuku bababu mfibenu. Mwishi na liyako Yesu Kristu. Amen. Desunguka ilio mchiri na mwikala muno ushe muli umubembu mchikulu wa ilelo uinga sosa mnina Branham njibukisha mwipepo ushe wala chita ushe wala imyaku wokobe ushe muliko muntu mubembu kile chita lesa kupale na mayo ushe kuliko lesa kupale mkwai iwe na iwe na iwe lesa kupale. desunguka ngaiwe nomba ichi chilikulimwe. Mwamo na nshache tikela mkukwekela mwibumba. Teba ulabambi awa chichita. Tache tikela kuya mwibumba no kwesho kutinto muntumo. Mwamo na? Takuno muntu ingesa kanotata uyo uamuleta. Mwamo na? Gachishinka. Imwe mumutinta fie uku mtu wala kulia kunse kabupwa yo wakwe. Mwamo na? Zelo ngalesa konkosha pa mutima wenu. Imwe muli umuntu uwa kwa taishuko ili kalambanga nshimisonde. Imwe tamwaishiba impendwa ya bantu abu nalandako.